на две от мястото на събитието. Президентски избори
и национален референдум 2016.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване не е платено.
Вие слушате пресконференция на политическа партия АБВ от 17 октомври.
Добър ден, уважаеми колеги! Добре дошли в централата на политическа партия АБВ.
Пресконференция с председателя на политическа партия Георги Овден, Драгомир Стефанов, който е до мен. Повод за днешната извънредна пресконференция е заявеното от ГЕРБ намерение за поправки в някои текстове на изборния кодекс. В началото давам думата на господин Румен Петков.
Добър ден, уважаеми колеги! Специално за изборния кодекс ще привлечем вниманието ви върху няколко неща. Първо е очевидно, че прогнозата, която парламентарната група на политическа партия АБВ направи, промени в последния момент, хаотични, под натиск, с цел да се съхрани определен формат, подкрепящ кабинета, ограничаващи правата на българските граждани зад граници, са дълбоко вредни. За съжаление, се доказват всеки един ден с поведението на партиите, формиращи мнозинството, подкрепящо правителството. А когато ние предупреждавахме, че ограничаването на броя на секциите е в противоречие с правата, които са гарантирани от Конституцията, това не се взе в предвид и днеска виждаме, че и ГЕРБ, и други политически сили се присъединяват към стремежа на АБВ да се гарантират правата на сънародниците ни зад граница. Затова ние сме готови да подкрепим два варианта. Единият, този, който сме внесли, ограничението за секциите в чужбина да бъде вдигнато на минимум 55 секции. Защо? Защото анализа, поне с информацията, която разполагаме от Външно министерство, показва, че броя на заявките за гласуване, заявленията, които са попълнени от наши сънародници, отива до 51-52 в Великобритания, в Испания. И за това сме предложили, ако има въобще ограничение, то да бъде в рамките на 55 секции. Господин Георги Димитров след това ще ви представи и едно скандално поведение на нашето външно министерство във връзка с организацията и провеждането на изборите в Германия. Готови сме да подкрепим въобще сваляне на ограничението, защото това е принципното решение. Една много груба спекулация се разгръща от тъй наречените патриоти с заплахата с гласуването от Турция. Аз не знам какво се плашим, като нито ДПС, нито ДОСТ имат кандидат за президент. И това е една доста грозна спекулация, как те ще решат президентските избори. Те нямат кандидат за президент, какво ще решават? Така че тук този спекулативен елемент трябва да бъде чут и разбран от всички български граждани. И тогава, когато телевизиите са любезни да дадат думата на някой от кандидатите за президент, по един да го кажа нерегламентиран начин, да дадат и на останалите. Нали, лесно е да вееш патриотарски байраци без никакви аргументи, особено когато си стимулиран по един или друг начин. Няма как да се плашат с Турция и то да се плашат с Турция чрез ДОСТ и чрез ДПС, като те просто нямат кандидат за президент. И тук въпросът е принципен. Тези промени в изборния кодекс, защо бяха направени в последния момент и защо по този хаотичен начин? Кого обслужих? И дали в момента не сме свидетели на стимулиране на определени формации от ГЕРБ с оглед при написване на изборния резултат съзнанието на българския граждан? Второ, въпросът с тъй нареченото квадратче. И стремежа квадратчето също да бъде пренаписано като изборен инструмент. Промяна на правилата, защото това не е един технически въпрос, това е политически въпрос. Промяна на правилата в последния момент е много, не в последния, а след последния момент, е изключително лоша практика. А дотолкова, доколкото Външно министерство показва неспособност да организира и провежда избори и липса на политическа воля зад граница, въпроса с секциите там също е много спорен. Но там принципното решение поне ще покаже стремеж да отговори на очакванията на българските граждани. Въпросът с квадратчето е изключително важен тук и днес. Защото ако ние сме свидетели на тези каламбури около квадратчето и стремежа да се пренапишат правилата, значи да сме наясно, че това в средносрочен план обслужва нечии интереси. Това е откровен стремеж в следващото Народно събрание да бъде сведено до минимум представителството на политическите сили. И този минимум е ГЕРБ, БСП и ДПС. Второ, няма отговор на въпроса. Добре, считаме, че квадратчето не подкрепя никого, влиза в играта. Е, как ще преразпределиш гласовете между политическите партии минали 4%, след като квадратчето казва не подкрепям никого? С какво основание ще откраднат гласа на човека, който е казал, че не подкрепя никого? Ние имаме конституционна норма за 240 членен парламент. Само че логиката изисква, като има над 4% заявили не подкрепям никого, да извадим, примерно ако са 8%, да извадим 8% от депутатите, да не влизат просто в Народното събрание. Ще влезе в противоречие с Конституцията. Но стремежа да се откраднат гласовете на тези хора, да се преразпределят между първите, големите, можещите да ползват различни изборни инструменти и играчи, е повече от циничен. И това също трябва да си даде сметка българското общество. Вариантите очевидно са два. Или запазваме сегашното положение, или махаме квадратчето. Запазването на сегашното положение поне ще покаже, че Народното събрание може да прави, макар и в много такива компресирани ситуации, избор, който да има някаква последователност. Или се променя правилото само за президентските избори, или да е ясно, че стремежа на ГЕРБ, стремежа на БСП е да съхранят статуквото в най-циничните му измерения и параметри. Тоест да съхранят това статукво, което устройва тях. Да бъде елиминирана възможността, за каквато и да е алтернатива. Защо казвам ползване на инструменти за избори, които са извън всякаква рамка и норма? Преди около 20 на дена ви информирахме, че кандидата на АБВ в село Тракиец Хасковско печели изборите на първи тур. ГЕРБ не обжалва в Общинската избирателна комисия и в Централната избирателна комисия, обжалва в съда. Аз много се надявам съда да подходи принципно. Но тогава ви предупредихме заедно с печелилия изборите кмет, че очакваме репресивни стъпки и действия на територията на община Хасково и село Тракиец. 39 човека са извадени от избирателните списъци с заповед от 11-ти, която заповед е огласена вчера. Тоест, те са лишени от правото да гласуват където и да е. Заличени адресни регистрации. Това е техниката, която е ползвал кмета на община Хасково. И ви уверявам, че в рамките на буквално 2-3 дни ще информираме всички посланици. Ние сме партия, която никога не се е ползвала от такива инструменти. Но трябва да се знае как се правят избори в България. И тази техника ще бъде ползвана и на други места. Уволнени са 4 човека от общинската администрация, които са заподозрени, не знаем от какви причини, че са работили за кмета Красимир Бойчев. Включително е заличена от списъците за гласуване съпругата на кмета. Значи, действа се по един циничен, брутален начин, който не признава правила, не признава човешки права, не признава нравствени морални норми. Това са лесно проверими неща и трябва да бъдат показани на публиката. И ще разчитаме на вас, за да се знае от хората какво се прави, как се правят избори в България. Така че това са два въпроса, които много, много ни тревожат и ни притесняват. На къде върви страната? Ще помоля господин Димитров да ви информира за конкретния случай в Германия, защото Той показва как външно министерство не се интересува въобще от организирането и провеждането на изборния процес.
Благодаря, господин Петков. Нека започна малко по-далеч, ще бъде кратък. Знаете, че на един първи етап Централната избирателна комисия определи дипломатическите и консулските представителства на Република България, където ще има секции при всички случаи. От тях отпаднаха 7 наши такива представителства по различни причини. Следващата стъпка, втората стъпка, трябваше до 11 октомври да бъдат събрани заявленията на българските граждани, които живеят извън страната и които желаят да упражнят правото си на глас. На тази база до 15 октомври ЦИК трябваше да вземе решение, то го взе. Ето го това решение, 337-85 от 15 октомври. ЦИК взе решение на базата на тези заявления. Припомням, трябваше да има над 60 заявления, за да се открие секция, но не повече от 35 секции, нещо, което сега дискутираме. И ЦИК взе съответното решение. Какво се получи на практика? Толкова с историята. Получи се това, че се създаде едно силно напрежение сред общността ни в чужбина, основно в Англия, както знаете, но и на други места. Напрежение, че секциите са малко, че хората са подали заявление, но няма да могат да гласуват и така нататък, и така нататък, организационни въпроси и прочие. Германия е малко по-особен случай, но там също има напрежение, защото там се оказа, че ще може да се гласува в нашите дипломатически консулски представителства, плюс 5 почетни консулства, 3 плюс 5 на 8 места. Знаете, че в Германия има голяма общност, знаете размерите на страната, 8 секции в Германия, можете да си представите дали е много или малко. Външно министерство, ръководството на Външно министерство се крие за това, че германското законодателство така предписва и че не може да се разкрият секции извън тези места. Тук възникват обаче такива въпроси. Първо, знаело ли е ръководството на Външно министерство, че има такова законодателство? Ако не е знаело, кога го е научил? Като го е научил, след като е знаел защо накара българските граждани в чужбина, в Германия специално, да подават заявление по местожителство, след което да им каже, че те няма да могат да гласуват там. Вместо, още в самото начало, ако са знаели за това законодателство, да им кажат, че няма да може да стане на местата извън тези 3 плюс 5, 8 места, да ги пренесочи евентуално, да ги предупреди. Това е честното, което трябваше да се извържи към тези български граждани. Вместо това, до последния момент, те бяха стимулирани да подават заявления, което те правеха, и се оказва в един момент, че няма къде да гласуват. Така. Тук възниква и друг въпрос. Това, че Германия е особен случай, но има едно изключение. В 2014 година германското правителство на изборите тогава прави изключение и разрешава да се гласува и на други места, извън тези, които са определени сега. И тук възниква основателния въпрос. Направени ли са политически стъпки на най-високо равнище от страна на министър Митов, а и по-нагоре, за да се направи още веднъж изключение? Всички ние знаем, че когато се прави един път изключение, то е възможно при определени условия да бъде направено и друг път. Значи, тук говорим за сериозни връзки с госпожа Меркел, с други германски ръководители, и тук възниква въпроса, защо не поискахме да се направи пак такова изключение. Ба той е същия въпрос, нали, който, разбира се, веднага свързвам. Демонстрираха се връзки с Европейска народна партия, па то не беше лобиране за госпожа Кристалина Георгиева, па то не беха такива приказки, как я не перешава всичко. Ами аз тогава задавам въпроса и към основните политически сили. Някой от тях, защо не се обърна съответно най-голямата управляваща политическа сила към съответната си така партия-партньор? Защо социалистите не се обърнаха към външния министър, който отговаря за това, господин Штаммайер, който е социалист? Защо не се използваха тези канали, за да се осигури на тази голяма българска общност възможността да гласува? Значи тук става въпрос за едно лицемерно, според мен, поведение, което или за безхаберие, в което Външно министерство предпочита да играе ролята на пощенска кутия, говоря за ръководството на Външно министерство, пощенска кутия между нашите задгранични представители и ЦИК, без абсолютно нищо на политическо равнище да прави в полза на тези избори. Това не касае само Германия. Те са по принцип една пощенска кутия в момента във вашето министерство. И най-накрая, като станат проблемите, ще бъдат виновни, вероятно, колегите дипломати от съответните посолства и консулства, нали, които не са успели да организират. Защо? Примерно, когато знаят, че в чужбина може да се гласува и без заявление, са поставили таван от 500 гласа, нали, което да обосновава една секция. И за втора, трета едва над 500 гласа. Като знаят много добре, че може да са заявили 500, да отиде 1300. И тогава какво правим в тази секция? Ще видим какво правим в изборния ден, когато ще има ваши репортажи от големи европейски градове с големи опашки пред нашите дипломатически и консулски представителства. И когато хората ще стоят на студено и ще се опакват за това, че няма организация, за да може да гласуват. Просто трябваше да се остави на ръководителите на задграничните представителства по тяхна преценка да преценят колко секции на базата на предишен опит, на базата на актуална информация, колко хора там биха отишли, те да предложат колко секции да има. Друго нещо, обезпечени ли са и сега секциите с хора, с помещения, с охрана и прочее? Защото има сведения, и те идват от Англия, че, например, в Англия до сега с половината от сега определените секции посолството не е успяло да установи връзка, за да види дали има нужните помещения, дали те са оборудвани с всичко необходимо за изборите, дали е осигурена охрана, навсякъде да се прави охрана в чужбина, когато има избори и така нататък. Сега при, извинявайте за израза, в кавички мазалото, което утре може да се случи, а то е без да оспорвам необходимостта да се разкрият повече секции, но не на този късен етап, а на етапа, в който ние предлагахме като партия. Значи при сега едно ново решение, което означава, че ако парламентът вземе такова решение, след това трябва да видим кога ще бъде обнародвано това решение в Държавен вестник. Пък ЦИК кога ще вземе пак решение, за да допълни списъка с секции. Пък кога ще има време за оставащите 10-15 дни да се направи допълнителна организация, включително човешки и парични ресурси. И така нататък. Да не говорим, че партиите, които коалиции, инициативни комитети, които участват в изборите, въобще няма да сколасат с представянето на кандидати за членове на секционните избирателни комисии извън страната. ЦИК при всички случаи едва ли ще може да свика консултации с тези партии до 20-ти, но дори да ги свика, хаосът става пълен. И пак казвам, тук трябва да се знае кой носи отговорност за всичко това. Затова носи отговорност ръководството на Външно министерство, в лицето на неговия министър и на този виж държавен служител, който ръководи щаба или както той се нарича във Външно министерство за подготовка на изборите. Това е постоянния секретар на Външно министерство.
Благодаря, господин Димитров. Само не да гледаме, прави изключително неприятно впечатление, че по ключовите въпроси ГЕРБ показва, че България може без президент. Президента го няма в темата с бежанците, президента го няма в темата с доходите, президента го няма в темата с заетостта, Плевнелиев го няма в темата с изборния кодекс, изборната нормативна уредба. Не, просто какво ще сезира? За кое? За секциите Мая Манолова сезира Конституционния съд. Би, той е барабар петко с мъжете. Значи той показа, че той е с жената, нали? Да не пренаписваме. Но той показа, че неговият горен завършик на тялото му служи само единствено Бойко Борисов да му бие чимбери. Значи това е... ГЕРБ показаха такъв нихилизъм в президентската институция, че те нямат право да имат кандидат за президент. Първанов създаде атмосфера като президент да работи с правителства, в които се изкараха пълните мандати. Този се гордее, че назначил две служебни правителства. Тоест той се гордее, че по време на неговия мандат България е била най-нестабилната държава в Европа. Не говорим за различни категории хора. Говорим за различни представи за държава и за държавност. Говорим за различни представи за развитие на българската икономика. Няма как да се развива една икономика в условия на постоянни трусове. И е видимо, че в момента с поведението си ГЕРБ дестабилизират държавата. Всичко това, което се прави, показва очевидно бутане към предсрочни избори. И хората трябва да си дадат сметка за това.
Благодаря, господин Петков. Заповядайте с вашите въпроси. Беновска, К2 и Канал 3.
Много си амбициозна.
Заповядайте с вашия въпрос.
Добър ден, Беновска, Радио КФН. Господин Петков, имам два въпроса. Наблюдавате, вие сте стари бълджия, ви правите сега, че в момента...
Това старо звучи опитно. Са здраво сме представители на младото крило в коалицията.
Самото начало, вие сте млад, красив, но опитен.
Говорете.
Може ли да ти чепрете?
Нека ще мислите си на мен.
Заповядайте, господа.
Отмежавам. Не имаш огледало,
Госпожо Беновска, имате думата за въпрос.
Отначало това, че Беновска казва. Господин Петков, утре в Народното събрание ще се разиграе една видима битка между реформаторския блок и патриотичния фронт за властта с ГЕРБ. И ГЕРБ ще трябва да избере един от двамата партньори. Камъкът на Редора се крие в броя на изборните секции в Турция. Каква позиция ще заемете АБВ, независимо от вашето изявление, че казахте, че ДПС и ДОС няма в кабинета за президент? Защото вие знаете, това споменах за вашия опит в изборите, че ДПС в частност винаги играе ролята на балансер, дори си говори. И приятно за един друг президент, вашето президентче и лявата е дорога. И вторият въпрос е, на всички тези нарушения, които споменавате, предизборни за дерегистрация, за секциите в чужбина, ще сезирате ли и прокуратурите или очаквате само ние да ги произвязвате в отношение?
Към господин Петков, други въпроси? И към Мариана Тодорова, която е говорител на парламентарната група, председателя на правния съвет, също на политическа партия АБВ, господин Марин Киров. Заповядайте.
Битката за участие в властта между Патриотичния фронт и Реформаторския блок става все по-видима за обществото. И трябва да сме наясно, хората да са наясно, че поведението на Реформаторския блок е възможно най-клишеното от морал през 25-те години на прехода. Защо? Защото половината твърде, че са вън от властта, другата половина са фанали в столове, секретарки, коли служебни, телефони и така нататък. Тоест Реформаторския блок за себе си показва, че властта е всичко. И това е част от отвращението на българските хора, от на българските граждани, от политиката. Тази битка, която се води сега, тя е в такава степен непочтенна и ГЕРБ взима страна в нея. ГЕРБ легитимира едно патриотарско говорене, зад което няма никакво основание. Отиването да се пренапишат изборните правила след последния момент, при положение, че са задвижени всички процедури, при положение, че половината кампания е минала, при положение, че са задвижени процедури по отпечатване на бюлетините, при положение, че това са правилата, при които са се кандидатирали кандидатите за президент и вице-президент. Всички политически сили, в това число ГЕРБ, са номинирали своите кандидати при тези правила, при този изборен кодекс. Е изключително непочтено. И аз заявявам нашата принципна позиция. Тя не е от вчера. Цялото пренаписване на изборните правила обслужваше конюнктурни интереси. конюнктура. Ние нямаме разлика в позициите си по правата, по защита правата на нашите сънародници зад граница и за това казваме. Минимум 55 готови сме да подкрепим още свалянето на ограничението. И тук е въпросът на господин Димитров, способно ли е външно министерство да организира изборите зад граница, повече от тежък. Тежък в лошия смисъл на думата. По квадратчето казах, така че ние място в тази нехигиенична битка, противопоставяне, легитимиране, поощряване, нямаме. И по втория ви въпрос...
Да, ако... специално внимание на дозе по Турция, обаче, това е въпросът.
Ами ако видим през тези 20 години колко са били гласовете от Турция, не са те, които са решавали проблема. Не са те, които са определяли конструкцията на парламента, конструкцията на президентската администрация, кой ще бъде президента. Не, гласовете от Турция са решавали резултат. Вижте двата мандата, в които печели Георги Първанов. Не, гласовете от Турция са решавали. Гласовете от Турция обслужват едно патриотарско говорене, зад което няма никаква политическа логика. И по този начин ГЕРБ помпят. Защо сега възникна въпрос? И що постоянно се коментират секциите за квадратчето, никой не говори. Квадратчето се бута на заден план. Единственият, който си позволи в един от сутрешните блокове да направи действително сериозен анализ, беше Мишо Константинов, професор Константинов. И той обясни защо или трябва да остане така, или трябва да се махне още квадратчето. Но да се прави внушението, че при положение, че ДПС нямат кандидат, че ДОСТ нямат кандидат, че тук ще дойдат едни орди и ще определят кой ще бъде президента на България, тези хора нямат ли право на глас? А за ситуацията в Тракиец и тези много брутални нарушения, колегите от Тракиец и от Хасково ще сезират прокуратурата, такъв какъвто е реда.
Господин Лисицов, заповядайте.
Благодаря. Пътков, казвате, че стирам бутът към предсрочни избори. Кой бутът към предсрочни избори? Кой има интерес от предсрочни избори?
Очевидно е, че това става с съучастието, да не кажа, под диктовката на министър-председателя. Защото там е видим хаоса, видим е уплаха от резултата на президентските избори, видим е стремежа на политиката, посланията, поведението на коалиция Калфин президент да бъдат тикани в страни. Видим е стремежа да се фаворизира от сега, да се предопредели балотажа, защото една част от анализите на проучванията показват, че явяването на господин Калфин на балотаж всъщност решава мача в полза на промяна на статуквото. Докато за повечето от останалите кандидати те са добре дошли на госпожа Цачева и на ГЕРБ. И господин Борисов няма как да не си дава сметка, че те са тръгнали по надолнището. И се върви към сценария от предните, от предната предсрочно прекратяване на мандата на кабинета Борисов 1. Вижда се, че на надолнището е необратимо и е по-добре тенденцията на спад да бъде спряна сега, с демонстрация на сила, с демонстрация на готовност, с демонстрация на решителност, която обаче е за сметка на стабилността, за сметка на икономиката, за сметка на доходите на хората. И е видимо, че в Народното събрание няма легитимна подкрепа за този кабинет. Първият въпрос беше за битката между на двете фракции, които се стремят към коли секретарките, като казвам секретарки, нямам нищо предвид. Това е безценен апарат и нали, говорим за трудови хора, не говорим за стремеж, който е продиктуван от други мотиви. Нали, но да е ясно, че за едните властта е всичко, за другите стремежа към властта е начин на съществуване. Така че няма как този сблъсък да не отиде нататък. И ГЕРБ не са в състояние да удържат положението. И е по-добре пред очите на публиката да изглежда, че те инициират предсрочните избори, а не че са паднали от власт.
Други въпроси? Колеги, благодарим ви за реакцията бързата. Благодарим ви,
много ви благодаря и аз за това, че реагирах.
Успешен ден.
Вие слушахте запис от пресконференция на политическа партия АБВ от 17 октомври.
Президентски избори
и национален референдум 2016.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване не е платено.
Радио К2 от мястото на събитието.